«Мапа дня». Мілана Вераснёва.
На календары 10 верасня вітаю вас на хвалях беларускага радыё «Рацыя». На ганную саву завершалася апошняя жніво збажыны. З палёў вывозілі снапы, якія складалі ў стірты. Сяляне спяшаліся прыбраць хлеб да наступу непагадзі і халадоў. У гэты час славілі ўраджай, уладкоўваючы вялікія кірмашы і святы. Як ні дзіўна, менавіта ў гэты дзень маліліся аб збавенні ад п'янства. А вось сватацца на ганную саву не варта было. Прыход жаніха ў госці да бацькоў нявесты абяцаў бяду.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.
Штогод 10 верасня Сусветная арганізацыя аховы здароўя пры падтрымцы Міжнароднай асацыяцыі па прадухіленні самагубстваў праводзіць Сусветны дзень прадухілення самагубстваў з мэтай умацавання прыхільнасці і заахвочвання дзейнасці па прадухіленні самагубстваў ва ўсім свеце. Сучасныя рытмы жыцця і працы, а таксама многія суб'ектыўныя фактары прыводзяць да таго, што ў пэўны момант чалавек вырашаецца на злачынства супраць свайго жыцця. Па статыстыцы, у сярэднім палова выпадкаў гвалтоўнай смерці ў свеце прыпадае на самагубства. Суіцид – гэта глабальная і трагічная праблема для сусветнай аховы здароўя. Прычым САС і іншыя партнёры выступаюць не толькі за прадухіленне самагубстваў, але і ў абарону належнага лячэння і наступнага догляду за людзьмі, якія здзейснілі спробу суіцыду, а таксама больш узважанага асвятлення самагубстваў у сродках масавай інфармацыі. До наступнай сустрэчы на хвалях радыё «Рацыя». Пакуль.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.